Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Berita selengkapnya. Perdana Menteri Anthony Albanese telah meminta pemimpin Partai Hijau, Adam Band, untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya yang meniadakan bendera Australia saat konferensi pers. Pada awal pekan ini, Mr. Band, pendengar, tidak memasang bendera Australia sebagai latar belakang konferensi persnya di kantor Parlemen Persemakmuran di Sydney. Ia berpendapat, bendera ini mewakili rasa sakit yang berkepanjangan bagi orang-orang First Nations. Mr. Albanese mengatakan dirinya terkejut dengan komentar Mr. Band tersebut.
Reconciliation is about bringing people together on the journey that we need to undertake. It's undermined if people look for division rather than look for unity. And I just say to Mr. Band, that he needs to think about the responses that have been made and reconsider his position and work to promote unity and work to promote reconciliation.
Kampanye promosi baru, pendengar, akan diluncurkan besok 23 Juni guna meningkatkan jumlah vaksinasi warga Australia di musim dingin ini. Menteri Kesehatan Federal Mark Butler mengatakan kampanye ini akan ditujukan bagi 6 juta warga Australia yang belum menerima vaksin dosis ketiga mereka. Ia juga mengatakan kampanye media ini akan berfokus pada orang tua dan komunitas adat.
There is still a gap between the general population double dose rate and Indigenous Australians double dose rate. It's running now at about 15-20%, and I fear that gap is substantially higher for a third or booster dose. My focus right now is what measures can we put in place to get us through this winter period where you've got the coexistence of flu and still very high rates of COVID impacting our hospital systems.
Kampanye ini, pendengar, akan tersedia dalam 32 bahasa, salah satunya bahasa Indonesia, melalui saluran radio dan media sosial termasuk Weibo dan juga WeChat. Operator Pasar Energi Australia, AEMO, mengatakan pihaknya akan secara bertahap mencabut penangguhan pasar listrik nasional. Perkembangan ini terjadi setelah AEMO mengambil langkah besar dengan menguasai kendali pasar pada minggu lalu. Meski risiko kini telah berkurang bagi wilayah pantai timur Australia, tapi Menteri Energi Federal Chris Bowen memperingatkan bahwa masih ada tantangan terkait hal ini.
Is, I think, a prudent and carefully managed approach to return to more normal market conditions. Risks remain in the system, and I know that AEMO remains very vigilant about what needs to be cared for in the coming days. Also, I've spoken this morning to the Australian Energy Regulator, Claire Savage, who will continue her very close activity and monitoring of the behaviour of generators and ensure, again, that consumers' interests are put first.
Kepala Eksekutif dari AEMO, Daniel Westerman, mengatakan pasar akan mulai menetapkan harganya pada pukul 4 hari Kamis besok, 23 Juni. Kemudian pasar ini akan pulih sepenuhnya 24 jam kemudian dengan asumsi jika pasokan terjamin. Para pemimpin adat berbicara di depan Parlemen Victoria pada hari ini menjelang debat Undang-Undang Perjanjian atau Pakta untuk membentuk otoritas independen. Ketua bersama dari Majelis First Nations di Victoria, Marcus Stewart dan Auntie Geraldine Atkinson, menyampaikan pidato mereka di Majelis Rendah. Dengan mengenakan jubah bulu tradisional dan juga cat wajah, kedua pembicara tersebut juga memamerkan tongkat pesan dari kayu, tongkat penggali, dan beberapa artefak lainnya.
It recognizes the journey to treaty isn't only about destination, but how we get there is vitally important. Our community knows what's best for our community. It's essential that First Peoples lead this journey.
It's a good example of the progress that can be made when First Peoples are put in the driver's seat, when solutions are crafted by First Peoples for First Peoples.
RUU yang diajukan ini akan memungkinkan otoritas perjanjian untuk menjadi wasit independen dalam menengahi negosiasi kesepakatan dan penyelesaian perselisihan antara pemerintah negara bagian dengan warga aborigin Victoria. Jika disetujui pendengar, langkah ini akan menjadi yang pertama kalinya ada di Australia. Victoria telah menjadi negara bagian pertama di Australia yang secara resmi melarang penggunaan simbol swastika Nazi, juga dikenal sebagai Harkencross. Parlemen Victoria mengesahkan undang-undang baru ini tadi malam, di mana mereka yang melanggarnya akan dihadapkan dengan denda hingga sebesar $22,000 atau 12 bulan penjara atau keduanya. New South Wales juga telah memperkenalkan undang-undang serupa bersama dengan Tasmania, Queensland dan Australia Selatan sebagai tanggapan atas kebangkitan neonazi dan aktivitas ekstremis sayap kanan. Jaksa Agung Victoria, Jacqueline Symes, mengatakan kepada Parlemen bahwa undang-undang tersebut mengirimkan pesan tentang inklusivitas, toleransi dan perdamaian.
We are immensely proud of this landmark legislation to ban the public display of the Nazi hate symbol, the Harkencross. We know that this is a symbol of anti-Semitism, hate and division. The message it sends is incredibly harmful and damaging to our whole community, and in particular, our Jewish community. This type of harm is completely unacceptable in a society that is proudly democratic, diverse, multicultural and multi-faith.
Versi keagamaan dari simbol-simbol yang terkait dengan beberapa keyakinan tertentu tetap dilegalkan. Sementara ada pengecualian untuk penggunaan bertujuan sejarah, pendidikan, dan juga kesenian. Premier New South Wales, Dominic Perrottet, mengatakan rencana unjuk rasa para guru ini benar-benar tidak dapat diterima. Sebanyak 85 ribu guru sekolah negeri dan Katolik di negara bagian itu, pendengar, direncanakan akan mengambil bagian dalam apa yang akan menjadi unjuk rasa ketiga dalam 6 bulan. Mr. Perrottet mengatakan, New South Wales memiliki peningkatan gaji paling tinggi jika dibandingkan dengan negara bagian manapun di negeri ini.
Well, it's political. It's political. I mean, these are political. These are this is union bosses playing politics with the people of New South Wales. It's completely unacceptable and it's wrong.
Sementara itu, mantan wakil Premier New South Wales, John Barilaro, dapat dilarang untuk melakukan pekerjaan yang didanai pembayar pajak di New York City hingga selesainya penyelidikan parlemen. Partai Buruh telah mengumumkan akan meluncurkan penyelidikan atas penunjukan Mr. Barilaro untuk peran perdagangan senilai $500,000 di New York City di tengah klaim pekerjaan untuk teman. Pekan lalu, pemerintah mengumumkan Barilaro ini telah ditunjuk sebagai Komisaris Senior Perdagangan dan Investasi negara bagian itu untuk Amerika. Salah satu dari 6 peran yang dibuat oleh mantan anggota Parlemen Nasional tersebut ketika menjadi Menteri Perdagangan. Pemimpin oposisi New South Wales, Chris Minns, mengecam langkah ini, mengatakan kepada Sky News bahwa ada sesuatu yang tidak tepat.
He shouldn't take up that position. We don't understand how he got the position in the first place. It doesn't seem like anyone inside the New South Wales government is taking responsibility for the appointment to New York. We're expected to believe this global search of the entire world took place to try and find the best person to advocate on behalf of the state of New South Wales in New York. And they happened to pick one of their friends, John Barilaro.
Sebuah kelompok lingkungan mengambil tindakan hukum guna menghentikan pengembangan gas lepas pantai besar-besaran yang baru di Australia Barat. Australian Conservation Foundation atau ACF telah mengajukan kasus di pengadilan federal untuk menghentikan proyek gas Scarborough dari Woodside Energy, 375 km di lepas pantai wilayah Pilbara. Proyek ini sedang menunggu persetujuan akhir dari Otoritas Manajemen Lingkungan dan Keselamatan Minyak Lepas Pantai Nasional, yang berarti proyek tersebut dibebaskan dari Undang-Undang Lingkungan Nasional. Tetapi Kepala Eksekutif dari ACF, Kelly O'Shaughnessy, mengatakan kasus pengadilan mereka ini akan berargumen bahwa kemungkinan dampak tambang tersebut terhadap Great Barrier Reef perlu dinilai.
There are national environmental laws that state that any damage that a proposed mine might have on the Great Barrier Reef needs to be assessed. Woodside believe they have an exemption from that rule, and we will argue that they do not, because the exemption only applies if a proposed gas mine will not impact the Great Barrier Reef. Clearly, with climate change being the biggest cause of destruction to the reef and the Scarborough mine fueling climate change, there is a direct link there which we will prove.
Komite DPR Amerika Serikat, pendengar, yang menyelidiki kerusuhan 6 Januari telah mendengarkan kesaksian yang emosional dari para pekerja yang terlibat dalam pemilu tahun 2020. Wandrea Shay Moss saat itu sedang bekerja di Atlanta, Georgia, ketika dirinya dituduh terlibat dalam plot terhadap para pendukung Donald Trump. Ia mengatakan hal tersebut membuatnya kehilangan rasa aman.
I no longer give out my business card. I don't transfer calls. I don't want anyone knowing my name. I don't want to go anywhere with my mom because she might yell my name out over the grocery aisle or something. I don't go to the grocery store at all. I haven't been anywhere at all. I've gained about 60 pounds. I just don't do nothing anymore.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.